Estamos pendentes a sesión, bueno, o día de mañá sábado, son as investiduras en casi todos os concellos galegos. Hai algunha excepción, a zona do Barbanza, por exemplo, parece que van ter que esperar uns días, pero na maioría dos concellos galegos mañá son as sesións de investidura coas eleccións do 28 de maio, co resultados das eleccións do 28 de maio. Gonzalo Caballero é deputado no Parlamento Galego, é ex-secretario xeral tamén do Partido Socialista. Gonzalo, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que fallou para o Partido Socialista o 28 de maio?
Bueno, é evidente que nós temos que saber interpretar a mensaxe da cidadanía, porque acabamos resultados políticos importantes en moitos lugares, pero tamén é certo que houve unha mensaxe clara da cidadanía, en concreto aquí en Galicia, pois hai 4 anos, cando era secretario xeral, o Partido Socialista de Galicia obtivo nas eleccións municipais o mellor resultado da súa historia. Conseguimos gobernar en 5 das 7 grandes cidades, conseguimos 3 das 4 deputacións, 1.100 concelleiros, máis de 100 concellos con alcaldías socialistas, foi un gran resultado. E é evidente que o 28 de maio non acabamos o mesmo nivel de resultados, onde o Partido Popular nos sacaba 8.000 votos, agora ampliou a súa vantaxe ata máis 230.000 e deixamos no camiño alcaldías tan importantes como a de Santiago ou a de Ferrol. Eu penso que a cidadanía pide un PSDG en clave de futuro, un PSDG cun proxecto galeguista na esquerda, un PSDG disposto a impulsar un goberno de progreso en España, e, desde logo, esa é a liña que temos socialistas e esa é a liña que vou respaldar tamén de cara ao 23 de xullo para conseguir no 23 de xullo volver sacar resultados en Galicia de tanto avance dende a esquerda, dende o progreso, como acabamos hai 4 anos.
Un reto, non? O 23 de xullo para, bueno, para o apoio PSDG en Galicia.
Bueno, son unhas eleccións importantísimas para todos, porque nos xogamos dous modelos distintos de construir o futuro. Por unha banda, o Partido Popular está pactando xa con Vox, con ultradereita, e, polo tanto, xa se ve cales son as referencias que ten agora Feijóo nesta nova etapa da súa vida política. E, por outra banda, temos o Partido Socialista, que referencia a un conxunto progresista no conxunto do Estado, e eu creo que ante o reto que temos o 23 de xullo, que son eleccións prioritarias, temos que apostar por aquela liña que garante o avance nas liberdades, o avance nos dereitos sociais, o avance na justicia social, na igualdade. O Goberno de España ten moitas cuestións que explicar á cidadanía, como a suba das pensións, ten que explicar cuestións importantes como a saída dunha crise tan difícil con políticas expansivas, con políticas do Estado do Benestar, con políticas de progreso. Hai cuestións moi importantes que fixo o Goberno de España para os galegos. Hai máis dun millón de galegos e galegas que cada mes ven incrementado a súa nómina neste ano 2023 en base ás políticas do Goberno de Estado, pensionistas, cidadáns que teñen ingreso mínimo vital, cidadáns que teñen salario mínimo interprofesional, e a dereita non permitiría eses cambios. Así que eu creo que é un reto moi importante, o 23 de xullo, e hai 4 anos, eu quero recordar que, sendo o secretario xeral, o Partido Socialista, nas eleccións de abril, eleccións xerais, con Pedro Sánchez ao fronte, foi a primeira forza política en Galicia. Por primeira vez na historia, os socialistas gañamos unhas eleccións en Galicia ao Partido Popular e as gañamos cun goberno de progreso presidido por Pedro Sánchez. E eu quero volver conseguir o 23 de xullo que Galicia volva a dar máis deputados e deputadas de progreso ao Congreso dos Deputados que deputados e deputadas que van preferir un retroceso de man dunha dereita disposta a pactar contra a dereita.
Unha última cousa. Despois do verán vai haber primarias no PSDG. De que vai depender de que vostede se presente ou non a esas primarias?
Bueno, eu agora estou centrado na situación que temos, nas eleccións do 23 de xullo, que son tan importantes para todos nós. A nosa vida vai depender moito tamén de como vai o 23 de xullo. E eu entendo que haxa matices, que haxa cidadáns que non lle gusten cousas que foi o goberno progresista, e tamén entendo que hai cidadáns aos que non lle gusta o que plantea a dereita. Pero cando a dereita pacta contra a dereita, estas son palabras maiores. Por lo tanto, para min, ese é un reto moi importante. E sei que é unha situación complexa, son unhas eleccións que implican un reto para a esquerda, porque a dereita vai encabezando todos os sondeos e enquisas de opinión que están en riba da mesa, e, por lo tanto, temos que poñernos a traballar, e eu pido a todos os cidadáns progresistas e a todo o PSDG que se poña a full time de cara ás eleccións do 23 de xullo. E a maiores, eu sigo comprometido con Galicia, aprendín de toda esta travesía do deserto agora que estou na oposición contra o Partido Popular e cando non son secretario xeral, e, dende logo, seguirei traballando por a mellor Galicia posible, porque cando fui secretario xeral, en todas as eleccións que houve, nas eleccións xerais, nas eleccións municipais, nas eleccións europeas, e tamén nas eleccións máis difíciles, que foron as eleccións do COVID, que Feijó convocou aquí no mes de xullo, hai que recordalo, con parte de Galicia con límites perimetrais e sin poder movilizarse por cuestión da COVID, en todas as eleccións que houve un momento que foi un secretario xeral, o PSDG creceu en apoio.
Gonzalo Caballero, gracias, boa tarde.
Un saúdo, moitas gracias a vostedes.